नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी मुरगांव बंदरांतल्या म्हत्वाच्या प्रकल्पांचें उक्तावण करून ते प्रकल्प देशाक समर्पीत केले. मुरगांव बंदर भारताच्या दर्यावेल्या बळग्याचें प्रतीक आसा अशें तांणी म्हळां. अमृतकाल विजन 2047 खाला संवसारीक पावण्यावेली बंदरां बांदपाचो सरकाराचो हेत आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. आनी भारतीय तटरक्षक दळाच्या समर्पण धैर्य आनी सेवेची तोखणाय केली. आज दोनापावल राजभवनार आयुर्वेदा उपचार पद्दत आनी शस्त्रक्रियेचे जनक आचार्य सुश्रुत आनी आयुर्वेदाचे जनक आचार्य चरक हांच्या पुतळ्याचे उपराष्ट्रपतींच्या हस्तुकी उक्तावण जातले. भारतीय नौदळान कारवार हांगा नौदळ तळार आयोजित एका समारंभात प्राचीन शिलाई केल्ल्या जहाजाचे औपचारीक नाव हिंद महासागर हुपून आग्नेय आशियात प्रवास करपी फामाद भारतीय नाविक कौंडिन्य हांच्या नावा खाला INSV कौंडिन्य अशें दवरले. प्रकल्पाच्या समाप्ती निमतान केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत मुखेल सोयरे म्हूण ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानार आशिल्ले. INSV कौंडिन्य हे शिलाई केल्ले पाल जहाज जे अजिंठा लेण्यांच्या चित्रांत चित्रीत केल्ल्या 5व्या शेंकड्यांतल्या तारवाचेर आधारीत आसा. जुलय 2023 सांस्कृतीक मंत्रालय भारतीय नौदळ आनी मेसर्स होडी इनोव्हेशन्स हांचे मजगती जाल्ल्या त्रिपक्षीय कबलाती वरवीं हो प्रकल्प सुरू केल्लो. मास्टर शिपरायटर बाबू शंकरन हांच्या फुडारपणा खाला केरळांतल्या कुशल कारागिरांच्या पंगडान शिलाईच्या पारंपारीक पद्दतीचो वापर करून जहाजाचे बांदकाम हातात घेतले. फेब्रुवारी 2025 गोंयांत हे जहाज लॉन्च केले. भारतीय नौदळान ह्या प्रकल्पांत मध्यवर्ती भूमिका निभायली. नव्यान समाविष्ट केल्ल्या जहाजात खुबश्यो सांस्कृतीक दृश्ट्या म्हत्वाच्या वैशिश्ट्य आसात. हे जहाज आता ताच्या मुखावेल्या इतिहासीक टप्प्यार वतले, जातून ह्या वर्साच्या अखेरीक गुजरात ते ओमान ह्या प्राचीन व्यापार मार्गार महासागरीय प्रवासाची तयारी आसपावता. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी शुक्रार 23 मेक गोंयांत नवीन जुवारी पुलावेल्या प्रतिश्ठीत वेधशाळा मनोराचे भुमिपूजन जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे दूरदर्शी फुडारपण, नितीन गडकरी हांचे अग्रणी पावल आनी गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या वचनबद्ध प्रयत्नांनी हे शक्य जाला. ह्या प्रकल्पाचो खर्च 270.07 कोटी आसा आनी तो 5 वर्सांच्या कालावधीत उबारतले. ह्या प्रकल्पात पॅरिसांतल्या आयफल टावरा पासून प्रेरणा घेवन वेधशाळा मनोरे उबारतले. फिरते उपाहारगृह आनी कलादालन हांचो आस्पाव करून हे एक जागतीक पर्यटन आकर्षण थारचे ह्या दृश्टीन ते गोंयाक समृद्ध पर्यटन थळ म्हूण म्हत्वाचो पावंडो करपाक तयार आसा. 2 विस्तीर्ण मजले आसतले, जातून चडपाक कॅप्स्यूल लिफ्ट आसतली. व्ह्यूईंग गॅलरी, कॅफेटेरिया आनी अत्याधुनीक पर्यटक सुविधांनी परिपूर्ण आशिल्ले हे मनोरे एक समग्र अणभव दितले. दर्याच्या दोशी वटेन 7.50 मीटर वाहक रुंदीचो समर्पीत वॉकवे पूल बांदतले. पुलाच्या दोनी टोकार पार्किंग सुविधा उपलब्ध करतले. ह्या प्रकल्पाक लागून गोंयातले पर्यटन आनी अर्थीक स्थितीत लक्षणीय वाढ जावपाची अपेक्षा आसा. तशेंच प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रोजगाराच्यो संदी निर्माण जातल्यो आनी भारताची मुळाव्या सुविधार आधारीत जागतीक प्रतिमा उंचावतली. शिवाय आंतरराष्ट्रीय नकाशार वास्तुशिल्पीय पर्यटन आनी अनुभवात्मक प्रवासा खातीर एक प्रमुख सुवात म्हूण गोंयाक स्थान मेळटले. हवामान खात्यान उदेंत मध्य अरबी सागरांत उत्तर कर्नाटक गोंय दर्यादेगेर मध्य उश्ण वातावरण पातळिल्ले चक्रीवादळ परिभ्रमण अजूनय आसा. ताच्या प्रभावा खाला त्याच वाठारांत उण्या दाबाचो वाठार तयार जावपाची शक्यताय आसा. ते उपरांत फुडल्या 36 वरांत चड करून उत्तरेकडे वचून उण्या दाबाच्या वाठारांत रुपांतरीत जावपाची शक्यताय आसा. देखून गोंयांत 21 मे ते 26 मे ह्या काळांत पावसाळी हालचाली वाडपाची शक्यताय आसा. गोंयांत कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग 3 दिसांच्या गोंय दौऱ्यार आयल्यात. आयोगाचे अध्यक्ष अंतार सिंग आर्य हांच्या फुडारपणा खालच्या आयोगान 3 दीस राज्यस्तरीय नियाळ घेतलो. पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत आयोगाचे ज्येष्ठ सदस्य निरुपम चकमा आनी डॉ आशा लाकरा उपस्थित आशिल्ले. आदिवासी युवका मदीं आदिवासी संस्कृती जतन करपाची आवश्यकता आसा आनी तांचे मदीं जागृकता निर्माण करपाची गरज तांणी व्यक्त केली. आदिवासी समुदायातल्या तरणाट्यांनी मुखेल प्रवाहात सक्रीय सहभाग घेतल्यार विकास आनी प्रगती जावपाक हातभार लागतलो अशें तांणी म्हळें. अनुसूचित जमातींचे हक्क आनी कल्याणाचे रक्षण करपाक आनी धोरणात्मक हस्तक्षेप आनी प्रशासकीय फाटबळावरवी तांच्यो चिंता पयस करतले हाची खात्री करपाक राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग वचनबद्ध आसा अशें ते उलयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशिक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजे 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.